Kano nakubye ka message tekali mu byabufuzi. Papi ye yakubye ekigoma naye tali mu byabufuzi. Basi yejjudde yakikito simbula, gwe yagala male fuluma lono simbula. Obeera tugama tebulemu simbule, omuyayingidde naate atosimbula. Basi nkadde nnyo mwe mutali esi, kodakita n'omugamba teyefiirayo. N'abalala basabaza tebabifaako, mukama nyambako tukisize ddereeva. Otuwe n'omuvuza navuga obulungi, ono gwe watuwa takyategeera byavuga. Kye takyategeera byavuga. Konda kitakamba dereva wo base jude chichi tasimbula. Na chilala chusene mvuga, sima nye base tufuna navuga. Konda kitakamba dereva wo base jude chichi tasimbula. Na chilala chusene mvuga, sima nye base tufuna navuga. Ekibyono dereva tamanyi Luganda, n'ekirala kadi ya maso tegakyalaba. Avugisa kimama bw'omugamba kottibwa, n'oba toyogedde lazima erottibwa. Okutuuka gye tulaga kunaba mukisa, n'agala nga baasi ng'amanyi zidduka. Ekola nnyo ssente n'ezo nazibbibwa. Kirabika dereva omululu gwe mungi, enjala ffe tutayazimba bizimbe bye. Kondakita nabe kikabo kabafaako. Ono yandibamu obusosoze. Konda kitakamba dereva wo base jude chichi tasimbula. Na chilala chusene mvuga, sima nye base tufuna navuga. Konda kitakamba dereva wo base jude chichi tasimbula. Na chilala chusene mvuga, sima nye base tufuna navuga. Tutusene tutukide musala, gana amanjala mubasi ya vajidemu. Omanyife kuchalo basi twafunemu. Meeting ye today ye chusa driver. Amu vado jinze tebajiva demu. Okuchuso muvuza nafuga lutwe dako. Twagalanga mutawuli ya basavaze. Omuchava wanikanga inachatesa mbu.
Wemu mutawani wa sentamu.
Wademu yae na ye kufuga manyiche. Echironji kati ya funa ne pamiti. Suwa kumila simu wana zarwa ya wanda. Mvubuka muto atenga simu kumpanya. Driver we ya tegede ya nyizenyo. Mbaka aleta mutawa na tuvugemu. Atamanyi matuku kamoja ya bavuga. Taina na pamiti akila tamira nyo. Pozi nga mwagala basi yonesa anewo. Che basi yonesa anewo. Konda kitakamba dereva wo base jude chichi tasimbula. Na chilala chusene mvuga, sima nye base tufuna navuga. Konda kitakamba dereva wo base jude chichi tasimbula. Na chilala chusene mvuga, sima nye base tufuna navuga.
Be on the beat.